Бишкекте саат 18:00 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Барбаңыз, бүгүн 17-апрель күнгө ишемби кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Улуттук коопсуздук комитети 2010-жылдагы июнь окуясы боюнча убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш ишин кайра жандантты.
Кадыржан Батыровдун республиканын чегинен тышкары тоскоолдуксуз мыйзамсыз чыгуусуна көмөктөшүү фактысы боюнча убактылуу өкмөттүн кызмат адамдарына каршы иш козголгон.
Карасын, көрсүн, биздин да айта турган көп сөздөрүбүз бар.
Ошто Кемпир абат суу сактагычынын жанындагы 50 гектар жердин Өзбекстанга өткөрүлүп берилишине каршы мөөнөтсүз акция башталды.
Биз жерибизди бербейбиз. Каршы каныбыз калгыча күрөшөбүз. Балдардын келечеги жер бергиче жан бер деген. Жан беребиз биз бул жерде.
Алдыда ушул темаларды жана Борбор Азия өлкөлөрүндөгү жагдайлар тууралуу баяндарды сунуш кылабыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов адегенде күндүн маанилүү окуяларын кесиптешим Рахат Кеңешовадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз Тажик чек ара тилкесинде бүгүн 17-апрелде болгон окуяга байланыштуу эки тараптуу сүйлөшүү жүрүп жатат. Азыр ага күч кызматкерлери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышууда. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Баткен облустук администрациясынан кабарлашты. Окуя Баткен районунун Аксай айыл аймагындагы Аксуу дарыясынан суу бөлүштүргөн головной деп аталган жайда болду. Кыргызстандыктар ал жерде оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп жатканда эки тараптын жарандары ортосунда тиреш чыгып, натыйжада иш токтотулган. Облус бийлиги окуя болгонун ырастады. Суу бөлүштүрүлгөн жай тууралуу премьер-министр Улукбек Марипов быйыл 3 февралда жогорку кеңеште сүйлөп жатып айткан. Ал Төрткүл суу сактагычына келген каналдын башы Тажикстанга алдырылганын билдирген. Кийин головной эмес кайрыма каналы тууралуу айтканын, Төрткүл суу сактагычын жана головной суу тосмосун стратегиялык объекттердин катарына киргизүү боюнча иш башталганын белгилеген. Кыргызстан менен Тажикстан 970 чакырымдай чектешет, анын 519 чакырым эки тараптуу такталган. Бүгүнкү окуя боюнча Тажикстандын расмий органдары азырынча комментарий бере элек. АКШнын президенти Джо Байден качкындарды кабыл алуу боюнча чечимди быйыл 15,000 кишиге чейин чектеген буйрукка кол койгонунан бир нече саат өткөндөн кийин бул буйрукту кайрадан жокко чыгарды. Өлкө тарыхындагы бул эң төмөнкү көрсөткүчтү мурдагы президент Дональд Трамптын бийлиги карманып келген. Президент Байден буйрукка 16-апрелде кол койгондон кийин дароо эле кескин сынга кабылды. Ал эми жума күнү кечке жуук Ак үйдүн басма сөз катчысы Джен Псаки билдирүү жасап, алгачкы жарыя бир аз башаламандыкка себеп болду жана Байден качкындардын кабыл алынышын төмөнкү көрсөткүчүн 15-майга карата көбөйтөт деп күтүлүп жатат деп айтты. Байдендин соңку кадамдары ал Мексикадан Кошмо Штаттарга бирин серин өтүп жаткан мигранттардын санынын көбөйүп кетишине байланыштуу олуттуу саясий кысымга туш болуп жатканда жасалды. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы бир украиналык дипломатты бүгүн 17-апрелде Санкт-Петербург шаарында жашыруун маалымат алууга аракеттенген деген шекке ылайык кармагандыгын билдирди. ФСБнын билдирүүсүндө дипломат Александр Сасанюк Орусиянын аты ачыкталбаган жараны менен жолугушуу учурунда Орусиянын укук коргоо органдарынын маалымат базаларына таандык маалымат алууга далалат кылып жатканы айтылды. Орусиянын мамлекеттик думасынын эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Дмитрий Новиков Интерфакс кабар агенттигине билдирген. Санкт-Петербург шаарындагы Украинанын консулдугунда иштеген Сасанюк эми Орусиядан чыгарылышы ыктымал. Reuters кабар агенттиги Украинанын тышкы иштер министрлиги бул окуя жаатында пикир айтуу өтүнүчүнө дароо жооп берген жок деп билдирди. Кыргызстандагы окуялардан эми кайрадан Бишкекте ипотекалык насыянын пайызын төмөндөтүү талабы менен 17-апрелде өтөөр айтылган митинг болгон жок. Бул тууралуу Азаттык радиосуна насыячылар бирикмесинин жетекчиси Канат Иманов билдирди. Анын айтымында мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчилиги алардын талаптары боюнча жообун айдын аягына чейин берүүнү убада кылды.
Бүтүндөй бардыкын 6 кылабыз деп атат. Андан кийин 2 жылдан кийин 4%ке аракет кылабыз деген сунуштарын айтты. Биз азыр ошончо бүгүнкүнө чыккан жокпуз. Медиктерге мугалимдердин айлыктарын билесиздер, 12,000ге жетпеген айлыктар. Ошону бир 4%ке чүйүп берсе калган жашоосуна да жетет экен деген ойдобуз.
Буга чейин насыячылар мамлекеттик ипотекага бөлгөн каражаттын үстөгүн азайтуу талабы менен 2 жолу митинг уюштурушкан болчу. Өкмөт дарыгерлердин айлыгын көбөйтүү боюнча маселени өлкөнүн мүмкүнчүлүгүнө карап чече алат. Бул тууралуу кечээ Бишкекте нааразылык акциясына чыккан медицина кызматкерлеринин өкүлдөрү менен жолугушууда биринчи вице премьер-министр Артем Новиков билдирди. Ал арада коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын бүгүнкү 17-апрелдеги маалыматына караганда кечээден бери Кыргызстанда бул илде дерттен 2 адам каза болду, көз жумган бейтаптар Бишкек шаарындагы ооруканаларында жатышкан. Жалпысынан өлкөдө коронавирустан каза болгондор 1546 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 265 адамдан табылды, алардын эң көбү Бишкекте жана Чүй облусунда. Өлкөдө бул оору жуккандардын жалпы саны 91639 адамга жетти. Бир күндө 152 адам айыгып чыкты. Коронавирусу жуккан медицина кызматкерлеринин жалпы саны 4500 жетти. Бишкекте дагы 3 мектеп окуу процессин убактылуу онлайнга өткөрдү. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Буга чейин Борбор калаада 8 мектеп жана 2 балабакча убактылуу онлайнга өткөн. Коронавирус аныкталган 19 мектеп ишин улантууда, алардагы 26 класс онлайн окуп жатат. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар.
Рахмат, күндүн күрөө тамыр түзгөн кабарларды Рахат Кеңешова тааныштырды. Бул жана башка кабарлар биздин азаттык чекит оор сайтыбызда бар. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу учка билдирүү. Эртең 18 апрелде түнкүсүн Баткен облусунун көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолорунда кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Күндүз Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк жерлеринде, Талас, Ыс Көл облустарынын кээ бир райондорунда маал-маалы менен жаан, тоолуу аймактарында кар жаайт. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 7-12, күндүз 17-22, Ыс Көл облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 11-16, Нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 11-16, бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 0-5, күндүз 0-5 градус болот. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын жаабайт, күндүз жаан жаашы ыктымал. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 19-21 градусту түзөт. Баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө карата кооз колгон кылмыш ишин кайра тергей баштады. Октябрь окуяларынан кийин бийликке келген азыркы саясий топ 10 жыл мурун убактылуу өкмөттүн саясий оппоненти болгон. Убактылуу өкмөт каргаш ага жол бергенби? Юн окуясы боюнча кайра тергиле баштаган иш тууралуу убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү эмне дейт? Марат Тагаев баяндайт.
Улуттук коопсуздук комитетинин маалыматына караганда, июнь окуясы боюнча козголгон кылмыш иши Жалал Абаддагы өзбек улуттук маданий борборунун мурдагы президенти жана жогорку кеңештин экс-депутаты Кадыржан Батыровдун өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу.
2010-жылдын май июнь айларында республиканын түштүгүндө трагедиялуу кесепеттерге алып келген себептердин бири болгон белгилүү Кадыржан Батыровдун республиканын чегинен тышкары тоскоолдуксуз мыйзамсыз чыгуусуна көмөктөшүү фактысы боюнча убактылуу өкмөттүн кызмат адамдарына каршы иш козголгон,
деди атайын кызматтын маалымат катчысы Назгүл Кыдыралиева. Улуттук коопсуздук комитети Кадыржан Батыровдун өлкөдөн чыгарылышы менен катар трагедиялуу окуялардын алдын алуу боюнча тийиштүү чараларды көрбөгөн убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн, күч структураларынын башчыларынын жана аймактык деңгээлдеги кызмат адамдарынын аракеттерине укуктук баа берилерин билдирди. Кадыржан Батыровдун Кыргызстандан чыгып кетиши тууралуу иш алгач 5 жыл мурун Алмазбек Атамбаевдин учурунда козголгон. Ал учурда убактылуу өкмөт мүчөлөрү Атамбаевдин конституциялык реформасына каршы чыккан. Алмазбек Атамбаев демилгелеген конституциянын жаңы долбоору 2016-жылы 11-декабрдагы референдумда өтүп, Кадыржан Батыровдун өлкөдөн чыгарылышы боюнча берген тапшырмасы унутта калган. Тергелип жаткан иш боюнча атайын кызмат убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн суракка чакыра электиги белгилүү болду. Президенттин июнь окуясын иликтөө тууралуу тапшырмасынан кийин экс президент Роза Отунбаева 2010-жылдагы июнь окуясы боюнча убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн дагы айта турган сөздөрү бар экендигин Супер ТВ телеканалында билдирген.
10-жылдын карасын көрсүн, биздин да айта турган көп сөздөрүбүз бар. Ошо сөздөрүбүз ачылып кетсе анан кийин кандай болот экен, аны ким билет экен. Мен мисалы каалайт элем аларга ушундай кеңеш берет элем, Мели Жапаров, Мели Ташиев болсун, ачпалы ал кара ящикте.
Убактылуу өкмөттүн дагы бир мүчөсү Эмилбек Каптагаев июнь окуясы боюнча президенттин тапшырмасында саясий негиз бардыгын айтат.
Караңыз десе карасын, бул жерде көп маселе бар. Айрыкча жанагы эмне себептен чыккан, кимдер провокатор болгон деген көп сөз бар. Эми ал саясий подоплека, саясий негиз бар экенин айдан ачык эле болуп турат.
2010-жылы убактылуу өкмөттүн түштүк аймагы боюнча атайын өкүлү, коргоо министринин милдетин аткаруучу болуп турган Исмаил Исаков атайын кызмат козголгон кылмыш иши тууралуу мындай деди.
Фактыларды биздин колубузда бар, аларды керек болсо биз дагы чыгарганга мүмкүнчүлүк берип атышат. Анда азыркы маселе башка нукка бурулуп кетишиптим ал.
Укук коргоочу Төлөйкан Исмаилов атайын кызматтын июнь окуясы боюнча ишти кайра тергеп, трагедиялуу окуялардагы убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн ролун иликтеш керектигин айтат.
Бул тарыхый нерсе жана тарыхый нерсеге айра кылдат менен жана мыйзамдуулук менен жана ушундай бир нейтральный позиция менен иштелсе, жасаган күнөөлөрүн өз мойну менен тартканга жана мыйзамдын астында баш ийип жана элге кечирим сурап жакшы жолго түшкөнгө убакыт келди.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты 2010-жылы түзүлгөн июнь окуясын иликтөө боюнча депутаттык комиссиянын мүчөсү Жылдызкан Жолдошова июнь окуясына юридикалык баа берилип, күнөөлүүлөр жазага тартылмайын, бул маселе кайра-кайра көтөрүлө берерин айтат.
Апрель окуясы кайталанбасын десек, анда акыйкат, адилет, мыйзамдуу бийлигин кайсы бийлик болбосун жүргүзүш керек. Ал эми ошол окуясы кайталанбасын десек, анда сепаратисттик күчтөр менен соодалашууга бир да бийлик барбаш керек.
Убактылуу өкмөттүн мүчөсү Исмаил Исаков июнь окуясын бийликтен кулатылган Бакиевдер уюштургандыгы такталган дейт.
10-жылдык ош окуясын бул Максим Бакиев менен Жаныш уюштурган. Өкөнүн түздөн түз аракеттери, белгилери, анын колдоочулары бизде убактылуу өкмөттө Бакиевдер жана анын жакындары деп бааланган.
Расмий маалыматтар боюнча 2010-жылдагы июнь окуясында 446 адам каза болуп, 2000ге чукул жараналгандай деңгээлде жаракат алышкан. Ошол окуя учурунда 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19 ушул күнгө чейин табыла элек. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Ош облусунун Карасуу районунда Кемпирабат суу сактагычынын жанындагы 50 гектар жердин Өзбекстанга өткөрүлүп берилишине каршы мөөнөтсүз акция башталды. Бул жөнүндө аймактан кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу баяндайт.
Биз жерибизди бербейбиз. Кашык каныбыз калгыча күрөшөбүз. Балдардын келечеги жер бергиче жан бер деген. Жан беребиз биз бул жерде. Бербейбиз жерлерибизди.
Биз азыр Кемпирабат суу сактагычынын тескей тарабында турабыз. Тактап айтканда Карасуу районуна караштуу Ынтымак айылындабыз. Бул жерге Карасуу районунун 50 чукул тургундары топтолгон. Алар буга чейин айтылган 50 гектар жердин Өзбекстанга өткөрүлүп берүүсүнө каршы болушууда. Алар бул жерге бир нече күн мурун боз үй тигип коюшкан, азыр учурда Кыргызстандын желектерин орнотуп атышат.
Камчыбек Ташиев өзү келиш керек, өзү кол коюп, өзү бизден, элден, журттан көрбөй туруп өткөрүп берди, өзү келип мына элдин көйгөйүн чечип бериш керек, элге өткөрүп бериш керек. Депутаттар ам келсин, баштагы президенттер кем байлыктар сатса, биздин Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жерлерди сатып атат. Биз эч качан жерибизди бербейбиз, жерибизди коргойбуз. Биз аялдар, мына жаштар, эркектер баардыгыбыз ушул жерде турабыз. Биз Өзбекстанга эч качан жер бербейбиз,
деди митингке чыккандардын бири Каял Эргешбаева. Өзүн Ынтымак айылынын тургуну деп тааныштырган Нурлан Маматов 50 гектар жер стратегиялык маанилүү аймакта экенин айтып, акцияны жер берилбейт деп жооп болмоюнча улантышарын айтты.
Ошо Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаровдор бериси келсе өздөрү башка жактан жер таап ошо Өзбекстанга берсин. Биз мына Кыргызстандын вообще жерлерин биз бербешке ар дайым даярбыз биз. Кыргызстан үчүн. Ооба, айылдын тургундары дагы башка айылдан ам келип атышат. Талабыбызды ушул жерди бербей койгонго чейин улантабыз биз. До конца өмүр бою биздин ата буабыз ушул жерлерди бербей келгенби, биз дагы бербешке аракет кылабыз. Дагы бербейбиз дагы.
Эл чогулган жерге келген Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы Абдусамат Абдуллаев журналисттерге комментарий берүүдөн баш тартты.
Бул жакка чын эле эмне максатта келгениңизди айтсаңыз.
Мен коло татпай эле койду атам.
Жок, сизден жөн эле сурап атпаймынбы?
Мен элден кабарган келдим.
Ага.
Ошол. Сен менен коло татпа. Сен менен коло татпа эле.
Жок, мен сизди коолаган жокмун, сизден жөн эле жооп сурап атам.
Жок, мен сага жооп бербейм.
Боз үй тигилген жер Кемпирабат суу сактагычынын платинасынын жанында жайгашып, Ынтымак айылынан 10 чакырым алыс. Облустук милициядан нааразычылык акциясы башталгандан тарта мыйзам бузуу катталбаганын билдиришти.
Чилким участковый милициясы ошол жерде элди ар бир аракетине көзөмөл салып турат. Ошол нааразы болгон күндөрдөн бери бир одуна тарт бузуулар болгон жок, катталып элек,
деди Ош облустук милициясынын басма сөз катчысы Жеңишбек Аширбаев. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Камчыбек Ташиев 30-мартта Өзгөн районунда тургундар менен жолугушуу учурунда Кемпирабат суу сактагычынын платинасынын жанында 50 гектар жер Өзбекстанга берилгенин, анын ордуна Кыргызстан башка аймактан жер алганын айткан.
Жанагы платинанын эң наркы аягында, башында 50 гектар жерди булар сурашты. Ошо платинаны барып асуу ичинде турган жолу бар экен. Мен аларга чын айтканда барып көргөн жокмун. Мына биздин госрегистрлер айтышты, туурабы? Жолу бар экен, анан платинанын бир бучу, бир учу, биздин жерге жайгашып калган экен. Ошол жерден булар 100 гектар жер сурады эле. Бул мен башында чын айтканда анча-мынча билбей туруп эле ал жерди. Болуптур деп коюпмун. Кийин аны балдар айтып келишти. Мына 100 гектарды берсек болбой калат. Себеби ал жерде биздин погран заставабыз бар, ал жерде биздин жолубуз бар, башкабыз бар. 50 гектар берсек жетишет деп. Болуптур деп акыран 50 гектарды бердик аерден.
Ташиев быйыл 24-25 мартта Ташкентте чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кыргыз өзбек өкмөт аралык комиссиянын жыйынына катышып келген. Ал баардык маселелер аймактарды алмаштыруу принциби менен каралып чыкканын айткан жана кемпироват суу сактагычы менен катар бир нече башка тилкени тактоодон өткөрүү макулдашылганын билдирген. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Эми кезек Борбор Азия апта ичинде түрмө күндө, аны кесиптешим Лаззат Жаныбек кызы сунуштайт.
Азаттык уналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгө. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Москва менен Анкараны тирештирген Борбор Азия. Мигранттарды дүрбөлөңгө салган Путиндин сөзү. Өзбек казак чек арасында ири соода түйүнү курула баштады. Казакстанда илгерилетилген коронавируска каршы эмдөө. Эми кенен баяндарга кулак салыңыз. Алдыңкы Жапан басылмасы Nikkei Asia Түркия менен Орусиянын ортосунда Борбор Азиядагы таасир талашуу күчөгөнүн жазып чыкты. Анда бул ири державалар чөлкөмдөгү өлкөлөрдү өзүнө тартып, ар кандай долбоорлор аркылуу тыгыз мамиле түзүүгө умтулуп жатканы көрсөтүлгөн. Бул тууралуу кепкезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовто.
Бул эл аралык Жапан басылмасынын Борбор Азияда Орусия менен Түркиянын тиреши күчөдү деген аталыштагы макаласында соңку мезгилде Түрк кеңешинин таасири артып жатканы жана ага каршы Москванын салттуу мамилени сактап калуу аракети баяндалган. Орусия Анкаранын аталган уюм аркылуу түрк тилдүү өлкөлөрдүн башын бириктирүү аракетине каршы туруп келгени белгиленген. Басылма 31 мартта бейформал саммитте Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган Түрк кеңешинин макамын жогорулатуу максаты турганын мисалга алды.
Дүйнөдө азыр жүрүп жаткан өзгөрүүлөр Түрк кеңеши сыяктуу түзүмдүн зарыл экенин жогорулатат.
Ал эми Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров болсо түрк дүйнөсүнүн ынтымагы туурасында мынтип сүйлөгөн.
Түрк кеңеши азыркы күндө дүйнө коомчулугу тааныган түрк интеграциясынын эң башкы кадыр барктуу платформасына айланды. Жалпы түрк дүйнөсүнүн аксакалы Казакстандын туңгуч президенти урматтуу Нурсултан Абишевич Назарбаевдин демилгеси менен түрк көз карашы 2040 стратегиялык концепциясы иштелип жатат. Бул долбоорду түрк интеграциясынын жол картасына интеграциялык платформабыздын бекем пайдубалына айланат деп баалайм.
Анан ошол эле кезде Жапан басылмасы түрк президентинин Түркмөнстанды уюмга кирүүгө үндөп, уюмдун курамын кеңейтүү далалатына басым жасады. Түркмөнстан түрк тилдүү болгону менен бейтараптыкты сактап уюмга кошулган эмес. Бирок бул жолку жыйынга түркмөн лидери да конок катары катышты. Жапан басылмасы Эрдоган былтыр да аны уюмга кошулууга чакырып, кайрылуу жасаганын эске салган. Түрк кеңеши уюмуна Өзбекстан, Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан жана Түркия мүчө болсо, Европадагы Мажарстан ага байкоочу. Түркия өзүнө тарткан сайын Орусия мунай менен газга бай бул өлкөнү колдон чыгарбай, алаканын күчөтүп жатканына көңүл бурулган. Бул өлкөдөгү мунай жана газ кендеринин көбүн Орусиялык Газпром иштетери да айтылган. Саммиттен көп өтпөй эле Түркмөнстандын тышкы иштер министри Москвага чакырылып, жолугушуулар жогорку деңгээлде өткөнү жазылды. Министр Рашид Мередов орусиялык тарапка ыраазычылык билдирген.
Орусия алгачкылардан болуп Түркмөнстанга глобалдык пандемияга каршы күрөштө кол сунду. Бизге оор учурда зарыл 186 миңден ашуун ПЧР тест жардам берилди. Анын 120 миңден ашууну акысыз.
Дейт Түркмөн министри Мередов.
Бул теманы улай Орусиядагы Борбор Азиялык мигранттарды кооптондуруп койгон маселеге өтсөк. Бул жума башында Орусиянын президенти Владимир Путин орус мектептеринде мигранттардын балдарынын көбөйүшүнө кабатырланып, алардын санын кыскартууга чакырган. Мындай абал балдарын өздөрү менен кошо Орусияга алып барган бир топ Борбор Азиялыктарды тынчсыздандырууда.
Өзбекстанга караганда бул жакта окуган жакшы, анткени бул жерде ата энең менен чогуу жашайсың, сабактарды да жакшы окутушат. Өзбекстанда мындай деңгээлде эмес, окуса болот.
Бул кезде Москвада окуп жаткан Асатбек орус мектептеги алдыңкы окуучулардын бири. Курбановтордун үй бүлөсү Өзбекстандан Орусияга ишке келген. Ата энеси Ясин менен Нигора кийим тигүүчү цехте иштешет. Алгач миграцияда өздөрү жүрүп, кийин үч баласын жанына алып келишкен. Алардын экөө азыр мектепте окушса, кенжеси быйыл мектепке барууга камданып жатат. Орусиядагы көптөгөн мигрант ата-энелерде эле аларды орус президенти Владимир Путиндин айткан сөздөрү, андан улам федералдык телеканалдарда көрсөтүлүп жаткан жаңылыктар кооптондуруп турат. Бул жумада Путин орусиялык мектептерде мигранттардын балдары көбөйүп кеткенине токтолуп, алардын санын азайтууга чакырган.
Совершенно очевидно, что и количество детей мигрантов в наших школах.
Биздин мектептердеги мигранттардын балдарынын саны формалдуу түрдө гана эмес, иш жүзүндө дагы орус тилдүү чөйрөгө ылайыкташкандай болушу зарыл. Мындалар бир гана тилге эмес, биздин маданий чөйрөгө да терең аралашып, аларга биздин орусиялык баалуулуктар кеңири сиңирилгендей болушу керек.
Чтобы они могли погружаться в систему наших российских ценностей.
Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча, бул кезде Орусияда 6 миллиондой эмгек мигранты бар. Пандемияга чейин алардын саны 9-11 миллионго чейин жетчү. Ал эми мигранттардын балдары 2019 жылы 67 миңдей деп эсепке алынган. Эксперттердин айтымында Путиндин мындай билдирүүсү мектептерден мигранттардын балдарын четтетүүдөн тышкары аларга басым кысымды басмырлап кодолоону дагы күчөтүшү ыктымал. Орусиянын билим берүү министрлиги азыртадан эле ар бир класста мигранттардын балдары окуучулардын санынан 10-20% ашпашы керектигин айтууда. Көз карандысыз жарандык көмөк комитети Путиндин айткандарын сынга алып, жаңы эрежелер мигранттардын балдарынын билим алуусуна чоң тоскоолдук жаратарын белгилеп жатышат.
Разные города, разный процент.
Ар кандай мектептер, ар кандай райондор бар. Мисалы, биздин райондо бир класста окуучулардын 40% мигранттардын балдары түзөт. Эми аларды таркатыш керекпи? Алар азыр жакшынакай эле окуп, достошуп жүрүшөт. Ортодо чыр болбойт. Президент айтпаса эле биз бул көйгөйдү чечүүнүн жолун таап алганбыз. Андан көрө өкмөт кошумча акча бөлүп, билим берүүдө жаңы моделдерди иштетсек жакшы болмок. Балким аларга орус тилден жардам берүү үчүн кошумча иримдерди ачып дегендей. Анда президент мындай көйгөй бар экенин билбей да калмак.
Президент бы даже не заметил, что есть какая-то проблема.
Дейт Москвада мигранттардын балдарына орус мектептерине кирип билим алууга көмөктөшкөн келген балдар долбоорунун куратору Анна Орлова. Ал эми өзбекстандык мигранттар, Курбановтор орус мектептериндеги мигранттардын балдары тууралуу көтөрүлгөн көйгөй жок жерден чыкканын айтышат.
Оғын русты яхшы билгениге
балам орус мектепке киргенде эч деле кыйналган жок. Орус тилин жакшы билчү. Кызым кичине кыйналды. Бир айдан кийин мен аны мектептен чыгарып алайын деп ойлогом. Мугалимдин айткандарын башка балдарды түшүнбөй жатам деп келчи. Кийин биз ага телефон алып берип, орус тилинен жардам бердик. Анан өзү эптеп кетти.
Дейт Асатбектин атасы Ясин Курбанов. Орусиянын билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча, бул кезде Орусияда жашы 18 жете элек 800 миңдей чет өлкөлүк бала бар. Расмий орус мектептеринде алардын 140 миңи гана билим алышат. Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Казакстан менен улайбыз. Казакстандын саламаттыкты сактоо министрлиги 2 айда коронавирустан каза болгондордун саны кескин көбөйгөнүн кабарлады. Мындан улам коронавируска каршы эмдөөнү тездетүү үчүн өлкөнүн ири шаарларындагы соода борборлорунда жана базарларында вакцинация пункттары ачылды. Анда шаардык каттоосу бар ар бир жаран вакцина сайдыра алат. Кененирээк Эльвира Будайчиева айтып берет.
Алматы шаарындагы соода борборлоруна жана базарларына келгендер коронавируска каршы вакцина алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Соода түйүндөрүндө атайын эмдөө пункттары уюштурулган. Казакстандыктар мындай кызмат абдан ыңгайлуу экенин айтышат.
Через социальные сети?
Социалдык тармактардан угуп келдим. Менин оюмча эртедир кечтир вакцина алыш керек. Бул жараянды өзүм үчүн тездетүүнү чечтим.
Не сегодня, так завтра я решил.
Вакцинациядан өтүүнү каалаган жаран алгач атайын талон алып анкета толтурат. Андан соң дарыгерлер кан басымын жана дене табын текшерет. Эгер дарыгер уруксат берсе гана эмдөө чатырына өтөт. Вакцина сайылгандан кийин бейтап атайын залга жөнөтүлөт. Бул залда ар бир эмделген жаран дарыгерлердин көзөмөлүндө бир канча мүнөт отурууга милдеттүү.
Сама пришла.
Өзүм келдим. Мен буга чейин коронавирус менен ооруган эмесмин. Ал эми Спутник вакцинасына 100% ишенем. Мага 21 күндөн кийин билдирүү келет дешти. Ошондо экинчи эмдөөгө келем. Деди Алматы шаарынын тургуну Айгерим Эрекешова. Мындай эмдөө пункттары учурда Алматы шаарындагы 20 соода көңүл ачуу борборлорунда, базарларда орун алган. Ушундай эле пункттар баш калаа Нур-Султанда да бар. Белгилей кетчү нерсе, Алматыдагылар шаардык каттоосу менен гана эмдөөгө кабыл алынса, Нур-Султанда жарандар жапырт эмделүүдө. Анткени менен медиктер үчүн мындай шартта иштөө өтө ыңгайсыз жана кооптуу. Алардын айтымында мындай ыкма ооруканалар менен клиникалардын түйшүгүн азайтып, эл эмдөөгө көбүрөөк келет.
Детям до 18 лет нельзя.
18 жашка чейинки балдарга жана кош бойлуу аялдарга эмделүүгө тыюу салынат. Кош бойлуулукту пландап жаткандарга вакцина керек. Ал эми эмизгендерге болбойт. Ошондой эле 65 жаштан жогорку курактагыларды кылдап текшерип жатабыз. Эгерде өнөкөт оорулары болсо, анда биз кабыл албайбыз. Эгерде оорусу жок болсо, анда эмделет.
Только ремиссия только тогда принимаем.
Деди Алматы шаардык поликлиниканын бөлүм башчысы Айгүл Байболотова. Соода борборуна келген айрым алматалыктар мындай эмдөө пункттарына көз карашы түз болгону менен эмдөөдөн кооптонуп ишенбей жаткандар да кездешет.
Клинические испытания обычно проводят.
Клиникалык сыноолор кеминде бир жылдын ичинде жүргүзүлөт. Ал эми пандемиянын башталганына өзү бир жыл болду. Ошондуктан эмдөөгө азырынча ишенбейм.
Прививки именно коронавирусу пока.
Эмдөөдөн өтөмбү же жокпу азырынча чече элекмин. Себеби ал жетиштүү деңгээлде изилденген эмес.
Анткени менен казак бийлиги вакцинацияга чоң үмүт артып жатат. Бул алардын ою боюнча жамааттык иммунитетти калыптандырат жана эпидемиологиялык кырдаалды жакшыртат. Ал эми акыркы 2 айда Казакстанда коронавирустан каза болгондордун саны дээрлик 1.5 эсе өстү. Өлүмдүн жарымынын көбү Нур-Султан жана Алматы шаарларына катталган. Ошондой эле өлкөнүн саламаттык сактоо министри оор бейтаптардын саны кескин өскөнүн эскертти.
Количество реанимационных коек в инфекционных стационарах.
Учурда кайра жандандыруу бөлүмдөрүндө 2752 бейтап бар. Эң көп Нур-Султанда 66% жана Алматыда 50% ооруканалар толгон. Ал эми кайра жандандыруу бөлүмдөрүндө жаткан бейтаптардын саны 2.5 эсеге көбөйдү.
Эми Өзбекстандагы жаңылыктарга өтөлү. Өткөн жуманын этегинде өзбек-казак чек арасында ири соода борбору курула баштаганы кабарланды. Курулуштун алгачкы пайдубалын эки өлкө башчысы коюп берди. Эльвира Будайчева улантат.
Өзбек өкмөтүнүн басма сөз кызматы кабарлагандай, ишембиде Өзбекстан менен Казакстан чектешкен чек ара тилкесиндеги Гишт-Куприк жибек жолу чек ара өткөрмөсүндө жаңы курула турган ири соода борборунун пайдубалы куюлду. Борбор Азия чөлкөмүндөгү чек аралаш жерде ири соода борборунун курулушун баштоо боюнча салтанаттуу аземге эки мамлекеттин өкмөт башчылары да катышты. Бул Борбор Азия чөлкөмүндөгү уникалдуу долбоор эки өлкө үчүн тең пайдалуу жана мындан аркы соода экономикалык байланыштарды өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт деп айтылат Өзбекстандын өкмөтү тараткан билдирүүдө. Ошондой эле Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүүнү 3 эсе көтөрүп, жакында 10 миллиард долларга чыгаруу максаты коюлганын билдирди.
Казакстан менен Өзбекстан өз ара соода жүгүртүүнүн көлөмүн 10 миллиард долларга жеткирүүгө умтулуп жатат. Биз демилгелеген долбоор ушул максатка жетүүгө жана эки мамлекеттин ар тараптуу стратегиялык кызматташуусун мындан ары чыңдоого кызмат кылат.
Чек арада курулуп жаткан соода борбордо Өзбекстанда казакстандык соодагерлер иштеп, бардык сатуучулар менен кардарларга бирдей кызмат көрсөтүлөт. Ал эми соода түйүнү 400 гектар жерди ээлеп, 35 миң соода ордун камсыздоого ылайыкташып, 5 миңден ашуун жүк ташуучу автоунаа үчүн токтотма болот. Казакстан менен Өзбекстандын биргелешкен инвестициялык долбоорун ишке ашыруу үчүн ири өнөр жай соода жана логистикалык аянтчага айланууга багытталган. Ушул жылдын башында Казакстан, Өзбекстан жана АКШ Борбор Азия инвестициялык өнөктөштүгү түзүүлөрүн жарыялашкан. Демилге Борбор Азия чөлкөмүндө жеке сектордун өсүшүнө жана экономикалык өнүгүүгө өбөлгө түзгөн долбоорлорду колдойт. 5 жыл ичинде Казакстан, Өзбекстан жана АКШ тарабынан 500 миллион долларлык инвестиция таратылмакчы. Борбор Азия инвестициялык өнөктөштүгү C5+1 платформасы аркылуу иштейт жана Борбор Азиянын атап айтканда Казакстан менен Өзбекстандын экономикалык өнүгүүсүнө салым кошот. Кошулаш эки өлкөнүн ортосунда товар жүгүртүүнүн көлөмү былтыр 2.3 миллиард долларды түзгөн. Өзбекстан Казакстанга негизинен азык түлүк жана жер жемиш экспорттоп, Казакстандан болсо эң көп дары дармек импорттаган.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн уктуңуз. Аны мен Лазат Жаныбек кызы алып бардым. Сак саламат болуңуз.
Кечке эфирлерди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Үн режиссер Максат Ахматжан уулу. Биздин берүүлөр алдыда дагы бар. Биздин толкундан кетпей туруңуз.